Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Չեխիա։ Վաշինգտոնում այսօր ավարտվում են մայիսի 1-ից մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորումը առանց Ռուսաստանի հնարավոր չէ։ Արցախի նախագահը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը միջազգային մակարդակով մնում է չլուծված։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Հագայի միջազգային դատարանում ասել է, որ այստեղ պետք է ուրիշ Վլադիմիր լիներ։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում հանդիպել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալայի հետ, հանդիպումից հետո տեղի է ունեցել երկու վարչապետերի համատեղասուլիսը։ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել չեխ գործընկերոջը Հայաստանի ժողովրդավարությանը սատարելու համար և այդ համատեքստում ընդգծել Չեխիայի աջակցությունը Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով Եվրոպական միության երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության տեղակայումը։ Մենք մտահոգված ենք Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական իրավիճակով, որի պատճառը Լաչինի Միջանսկի շրջափակումն է, ասել է Ֆիալան։ Երկու վարչապետերի համատեղ ասուլիսի և Փաշինյանի Պրահայան այցի մասին ավելի մանրամասն անմիջապես լուրերից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովին, ըստ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Ղարաբաղյան տնտեսական շրջանում ռուսաստանցի խաղապահների ժամանակավոր տեղակայման գոտում առկա իրավիճակը։ Լենցովը խաղապահ զորախմբի հրամանատարի պաշտոնում ապրիլի վերջին փոխարինել է գեներալ մայոր Անդրեյ Վոլկովին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Հագայում հանդիպել է միջազգային քրեական դատարանի նախագահ Պյոտր Հովմանսկու հետ։ Դատարանը միջազգային հետախուզում է հայտարարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ, ով մեղադրվում է Ուկրաինայում պատերազմի հանցագործություններ կատարելու, մասնավորապես Ուկրաինայից մեծ թվով երեխաների դեպորտացիայի հրահանգ արձակելու համար։ Ռուսաստանը միջազգային քրեական դատարանի անդամ չէ և չի ճանաչում դրա իրավասությունը։ Ռուսաստանը, երբ հարմար կգտնի, այն ժամանակ էլ կպատասխանի անօթաչուներով Կրեմլը թիրախավորելու Ուկրաինայի ահաբեկչական գործողությանը, նախորդին այդ մասին ասել է ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Ինչպես կարձագանքեն ամերիկացիները, եթե ինչ-որ ԱԹՍ-ով հարվածի ենթարկվեն Սպիտակ տունը, Կապիտոլիումը կամ Պենտագոնը, պատասխանը ակնհայտ է թե քաղաքական գործչի և թե շարքային քաղաքացու համար, պատիժը կլինի կոշտ և անխուսափելի։ Ռուսաստանն կպատասխանի, երբ նպատակահարմար կգտնի, հայտարարել է Անտոնովա։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարել է, որ որևէ առնչություն չունի ԱԹՍ-ներով Կրեմլի վրա կատարված հարձակման հետ։ Ուկրաինային վերագրվող այդ գրոհը տեղի ունեցել երեքշաբթի լույս չորեքշաբթի գիշերը, տուժածներ և ավերածություններ չկան։ Մայիսի 9-ի հաղթանակի զորահանդեսը տեղի կունենա առանց կրճատումների, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նրափոխանցմամբ զորահանդեսի ընթացքում ելույթ կունենա երկրի վարչապետը։ Խոսնակը այդպես պատասխանել է լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք անօթաչուներով Կրեմլը հարվածների ենթարկելու վերջին միջադեպը կարող է ազդել զորահանդեսի ծրագրի վրա։ Միաժամանակ նա ասել է, մենք լավ գիտենք, որ այս օրինակ ահաբեկչական գործողությունների մասին որոշումները ընդունվում են ոչ թե Կիևում, այլ Վաշինգտոնում։ Կիևը պարզապես կատարում է այն, ինչ հրամայում են, ասել է Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին ասել է, թե Վաշինգտոնը գնահատականներ չի տալիս այդ միջադեպին։ Մենք չգիտենք, թե ինչ է պատահել, և գնահատական չենք տալիս։ Ես առավոտյան ընթերցել եմ Պեսկովի մեկնաբանությունը։ Մենք որևէ առնչություն չունենք այդ միջադեպի հետ, ասել է Քիրբին։ Ադրբեջանի և ՆԱՏՕ-ի համագործակցությունը առաջ է ընթանում համաձայն գործընկերություն հանուն խաղաղության շրջանակային փաստաթղթի նպատակների և սկզբունքների, այդ մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ում Ադրբեջանի առաքելությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Չեխիա, օրակարգում նրա հանդիպումներն են Չեխիայի ղեկավարների, վարչապետի, նախագահի, խորհրդարանի խոսնակի, սենատի նախագահի հետ, արդեն կայացել է Չեխիայի վարչապետ Պետեր Ֆիալայի հանդիպումը Փաշինյանի հետ, որին հաջորդել է նրանց համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Մեր թղթակից Լուսինե Մուսալյանը այնտեղ էր, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած Բաքվի ռազմատենչ սպառնալիքներին, Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակին, Արցախի շրջափակմանը Երևանը պատրաստ է խաղություն հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Այսօր Պրահայում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը չեխ պաշտոնակցի հետ ասուլիսում։ Նա մի քանի անգամ հատուկ շեշտեց, ոչ թե չնայած այդ իրավիճակին, այլ հենց այդ իրավիճակով պայմանավորված է Երևանը խաղության անհրաժեշտություն տեսնում և պատրաստ է կառուցողական քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։
Մի կողմից կարելի է ասել, թե այս պայմաններում ինչպես է հնարավոր խաղությունը, բայց մյուս կողմից դրանից ելնելով կարելի է ընդգծել, որ խաղությունը անհրաժեշտ։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների արդեն մի քանի օր Վաշինգտոնում շարունակվող բանակցությունների ֆոնին Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, իրավիճակը տարածաշրջանում շարունակում է լարված մնալ։ Միաժամանակ մի քանի անգամ ընդգծեց, թեև Ադրբեջանի իշխանությունների քայլերը չեն նպաստում լարվածության թուլացմանը, հայկական կողմն անկեղծ է Ադրբեջանի հետ խաղության հաստատման հարցում։
4 ամիս Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը զրկված է ազատ տեղաշարժի հնարավորությունից։ Ավելին, Ադրբեջանը խափանել է Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի և էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը։ Սնունդը Լեռնային Ղարաբաղում վաճառվում է կտրոններով և այսպիսով այնտեղ հաստատված է հումանիտար ճգնաժամ։ Մենք կարծում ենք, որ միջազգային հանրությունը պետք է իրավիճակի հստակ և հասարակական գնահատական տա։
Միջազգային հանրության ամաս կազմող Եվրամիության անդամ Չեխիայի վարչապետը Լաչինի միջանցքի շրջափակման պատճառով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին անդրադառնալով միայն դաշինքի հայտարարությանը հղում կատարեց, ասաց Պրահան կիսում է Բրյուսելի դիրքորոշումը, սակայն անձամբ հրաժարվեց Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության օրինակով ուղիղ կոչանել Բաքվին ապաշրջափակել Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը։
Մենք համաձայն ենք Եվրամիության դիրքորոշման հետ այդ հարցում։ Մենք հավատացած ենք, որ պետք է ձեռնարկվեն հնարավոր բոլոր քայլերը, որպեսզի խաղաղություն և կայունություն հաստատվի Լեռնային Ղարաբաղում և ամբողջ Կովկասի տարածաշրջանում։
Լրագրողի հարցին, արդյոք Չեխիան դիտարկում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հնարավորությունը, հաշվի առնելով Բաքվի գործողությունների հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը և այլ պայմանավորվածությունների խախտումները, վարչապետ Ֆիալան խուսափեց ուղիղ պատասխանից, պատճառաբանեց, թե խախտումների մասին խոսելը չեր նպաստի իրավիճակին, միաժամանակ պնդեց, պետք է ջանքերն ուղղել կայուն խաղաղության հաստատմանը, որը պետք է ընդունելի լինի բոլոր կողմերի համար։
Չեխիայի և Եվրամիության անդամ պետությունների միասնական նպատակն է հասնել տարածաշրջանում կայունության, տևական խաղաղության, որը նշանակում է նաև երաշխավորել Հայաստանի իրավունքները, երաշխավորել հայերի իրավունքները։
Բացի անվտանգային խնդիրներից Բաքու Երևան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Հայաստանի և Չեխիայի վարչապետերը ինչպես տեղեկացրին, երկողմ կապերը խորացնելուն ուղղված քայլեր են քննարկել։ Պետր Ֆիալան հայտարարեց, որ հարաբերությունները Հայաստանի հետ ավելի խորացնելու ցանկություն ունեն, նման հնարավորություններ են տեսնում տնտեսության, գիտության, հետազոտությունների, կրթության ոլորտներում։ 3 տասնամյակ առաջ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատած երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը թե վերջին տարիներին ակտիվացել է, ցուցանիշներն այդուհանդերձ տպավորիչ չեն, մի քանի տարվա կտրվածքով խոսքը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի մասին է։ Չեխիայի վարչապետն առանձնացրեց միջուկային էներգետիկայի ոլորտում հետագա համագործակցությունը, նշեց, որ չեխ գիտնականներն արդեն ներգրաված են մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության բարելավման աշխատանքներին, մասնակցում են ընթացիկ վերանորոգումներին։ Փաշինյանը Պրահայում է երկօրյա այցով, սա նրա առաջին պաշտոնական այցն է Չեխիայի Հանրապետություն։ Հայաստանի վարչապետը մինչ այդ անցած հոկտեմբերին Պրահայում մասնակցել էր Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովին։ Հենց այդ միջոցառման շրջանակներում Բաքուն և Երևանը հատուկ հայտարարությամբ արձանագրեցին, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, հանձնարարություն հայտնելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության ու խորհրդային միության փլուզումից հետո Ալմաաթայում 1991-ին ստորագրված հռչակագրին։ Նաև Պրահայում էր կայացվել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու որոշումը, իդեպ այդ առաքելության կազմում նաև չեխ մասնագետներ են ներգրաված։ Այսօր Չեխիա առաջնորդն ընդգծեց Պրահան, այսուհետ էլ պատրաստ է մասնակցել աշխատանքների, որոնք կնպաստեն լարվածության թուլացմանը։
Առաջիկա ժամերին Վաշինգտոնում կավարտվեն հայ-ադրբեջանական մի քանի օր շարունակված բանակցությունները։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը առաջին օրը մասնակցել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպմանը, նրանք նաև միասին ընտրել էին այս օրերին Միրզոյանը և Բայրամովը երկկողմ հանդիպումներ են ունեցել, բանակցություններ են ընթացել նաև Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի մասնակցությամբ, սպասվում է, որ պետքարտուղարը այսօր ևս կմիանա բանակցություններին։ Սեղանին փաստաթուղթ կա, այս մասին երեկ խորհրդարանում հայտնեց Հայաստանի վարչապետը, սակայն այս պահին ոչ փաստաթղթի բովանդակությունը, ոչ ստորագրելու հավանականությունը պարզ չէ, ԱՄՆ-ում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնում 3 օր ընթացած հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Միացյալ Նահանգներն առաջ ընթաց է տեսնում, ողջունում և խրախուսում շարունակել դրանք։ Թվիտերում գրել է Միրզոյանի և Բայրամովի հետ 3 հանդիպած Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, առանց հստակեցնելու, որ հարցերում է այդ դրական տեղաշարժը։
Այո, կա Սեղանին փաստաթուղթ։
Փաշինյանը 3 հաստատել էր, Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցությունները կոնկրետ փաստաթղթի շուրջ են ընթանում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից ասում են, դա խաղաղության համաձայնագրի նախագիծն է։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարող Սարգիս Խանդանյանի խոսքով, Վաշինգտոնյան բանակցությունների ընթացքում քննարկվում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից ադրբեջանական զորքի հետ քաշման, դրանից հետո սահմանազատում անելու, ինչպես նաև միջազգայնորեն երաշխավորված երկխոսության մեխանիզմի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների հասցեագրման հարցերը։ Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունները Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է։ Արդեն 2 տարի է ոչ միայն դուրս չի գալիս Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, այլև նոր հատվածներում է առաջանում։ Ուստի հարցերից ո՞րի շուրջ է հաջողվել մոտեցնել տեսակետները, ինչ առաջընթացի մասին էր խոսում ամերիկյան կողմը։
Առաջընթացի կամ բանակցությունների ընդհանրապես բովանդակության վերաբերյալ այս պահին շատ ասելիք չունեմ, բանակցություններ ընդառնում են, գիտեք, որ այսօր ևս շարունակվելու է և կարծես թե ավարտվում են ամերիկյան բանակցությունները այսօր, և առաջընթացի մասին բանակցողները կվերադառնան և կխոսեն, կներկայացնեն հավանաբար։ Մեր ամբողջ խնդիրն է, որպեսզի միջազգային հանրության միջնորդների ճնշումը այնքան մեծանա Ադրբեջանի վրա, որ Ադրբեջանը ի վերջո ձորքերը հետ քաշի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, որը նաև լավ հիմք կհանդիսանա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։
Իշխանական Սարգիս Խանդանյանը բանակցություններից ոչ մի մանրամասն չբացահայտեց, այդ թվում թե Արցախի մասով ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Հարցին՝ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում հայկական կողմը բարձրացնում է Արցախի ինքնորոշման հարցը, ԿՊԱ-ական պատգամավորը խոսեց միայն Բաքու Ստեփանակերտ միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ներքո երկխոսությունից։
Այս պահին մենք պիտի, կարծում եմ, արձանագրենք այսօրվա խնդիրը, որը Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության խնդիրն է, իրավունքների խնդիրն է, և առաջարկենք այդ խնդիրները հասցեագրելու ուղղությամբ, խոսքը Բաքու Ստեփանակերտ միջազգային տեսանելիության պայմաններում երկխոսության մեխանիզմի մասին է, և հենց սրա շուրջ էլ մենք փորձում ենք արդյունքների հասնել։
Եթե անգամ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունն էլ հաջողվի գլուխ բերել, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ Իսթագուհի Թովմասյանը մեկ է խնդիրներ է տեսնում, ասաց, դա կնշանակի Արցախը թողնել Ադրբեջանի հետ միայնակ։
Մեզ համար առաջընթացը կարող էր այն լինել, որ մենք Արցախի ինքնորոշման հարցը կարողանայինք իսկապես տեղավորել այդ փաստաթղթում, ուրիշ առաջընթացի մասին ես չեմ կարող արձանագրել։
Ընդդիմադիր Մյուս Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էլ Վաշինգտոնյան բանակցությունների արդյունքների հարցում վատատես է։
Մեզ բանակցություններում մեկ էլ պատահաբար հայտնվում է Ռուբեն Ռուբինյանը, ով Թուրքիայի հետ բանակցությունների չակերտավոր մասնակցել։ Այսինքն այս իշխանությունների առաջարկած փաթեթային լուծումը փաթեթային կապիտուլյացիա է։ Ամեն ինչից հրաժարվում։
Այսօր հայ-ադրբեջանական քննարկումների վերջին օրն է։ Փակման նիստին Պետդեպարտամենտի հաղորդմամբ երեկոյան կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Նիստը Երևանի ժամանակով 21:45 է նշանակված։ Իլհամ Ալիևն ասել էր, Միրզոյան Բայրամով հաջորդ բանակցությունները տեղի կունենան Ռուսաստանում մայիսին։ Երևանից միայն հաստատում են, որ բանակցություններ նախապատրաստվում են, բայց օրը չեն հստակեցնում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը մի կողմից չի կատարում Հայաստանի հետ անվտանգային ոլորտում ստորագրված համաձայնությունների դրույթները, մի կողմից խանդով է վերաբերում հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ուղված արևմուտքի միջնորդական ջանքերին։ Վերջին տարիներին կուտակված բազմաթիվ օրինակներ կան, մասնավորապես նաև Հայաստանի տարածքում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման հարցում Մոսկվայի բացասական արձագանքները, իսկ վերջինը Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինի Իզվեստիա թերթում այսօր հրապարակված հարցազրույցն է, որտեղ նա նորից պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը առանց Ռուսաստանի հնարավոր չէ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնում ավարտին մոտեցող հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան կրկին պնդում է առանց Ռուսաստանի մասնակցության հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը գործնականում անհնարին է, դրա հիմքն էլ եռակողմ հայտարարություններն են։ Իզվեստիային տված հարցազրույցում այսօր այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը։
Благодаря усилиям президента Российской Федерации.
Առաջին հերթին հենց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գործադրած ջանքերի շնորհիվ էր, որ ժամանակին հնարավոր եղավ վերջ տալ հակամարտության թեժ փուլին։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից ստորագրված հայտարարության մեջ խոսքը կրակի դադարեցման, հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ գործողություններ սկսելու, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի տեղակայման մասին էր։ Այդ զորախումբը պետք է վերահսկեր և վերահսկում է Լաչինի միջանցքը այն դեպքում, երբ անվտանգությունը դրանում ապահովում է ադրբեջանական կողմը, հայտարարում էր Ռուսաստանի հարտգործնախարարի տեղակալը։ Անդրադառնալով Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի տեղադրմանը, Գալուզինը դա որպես բարդություն է բնութագրում։
Понятно, что урегулирование таких застарелых и чувствительных конфликтных ситуаций, как ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него.
Այնպիսի վաղեմի և զգայուն հակամարտությունների կարգավորումն, ինչպիսին է Լեռնային Ղարաբաղի և դրա շուրջ ծավալվող հակամարտությունը, ցանկալի կլիներ, որ անցներ առանց տեղում բարդությունների և անհարթությունների, դա սակայն քիչ հավանական է։ Նման բաներ ցավոք սրտի տեղի են ունենում և նման դեպքեր արձանագրվեցին անցած շաբաթավերջին և այս շաբաթվա սկզբին։ Մենք, որպես արտգործնախարարություն, անցած երկու շաբթի օրը արագորեն հանդես եկանք ծավալուն և շատ հստակ հայտարարությամբ։ Դրանում մենք կոչ էինք անում հակամարտող կողմերին զերծ մնալ ցանկացած ապակառուցողական գործողություններից, լինի դա Լաչինի միջանցքում իրավիճակի փոփոխությունը, թե քայլեր, որոնք հակառակ կողմը խաղաղության օրակարգին հակասող կարող են գալել, նշում էր ռուս դիվանագետը։ Խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ընդհանուր գործընթացի մասին, փոխարտ գործնախարար Գալուզինը նշում է, որ այն հիմնական չորս ուղություններից է բաղկացած. տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակում, խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով ծավալվող երկխոսություն, հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիա և հանրային ու խորհրդարանական մակարդակներում երկխոսության խթանում։ Գալուզինի պնդմամբ Մոսկվայի դերը այս բոլոր ուղություններում որոշիչ։
Все эти принципы были сформулированы и начали реализовываться.
Այս բոլոր սկզբունքները ձևակերպվել են և սկսել են կյանքի կոչվել միմիայն և բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության և դրա նախագահի միջնորդական առաքելության շնորհիվ։ Դա ինքնին լուրջ քայլ է հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ այս տարիների ընթացքում, այդ չորս ուղություններով էլ մենք փորձել ենք կոնկրետ գործնական ջանքեր ձեռնարկել, ընդհանուր առմամբ այդ բոլոր ուղություններով լուրջ ներուժ է կուտակվել ընդարկվել հետագա առաջընթացի համար լուրջ հիմքեր են ձևավորվել, հայտարում էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։
Սերիոզնի պոտենցիալ նարաբոտանի սերիոզնի основы для дальнейшего продвижения.
Վերջում հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ խորհրդային տարածքը համակարգող տեղակալի պաշտոնում Միխայել Գալուզինը նշանակվել էր անցած տարեվերջին բառացիորեն, մի քանի օր առաջ էլ ապրիլի վերջին օրերին Գալուզինը աշխատանքային այցով Երևանում էր։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Արմեն Պրեսի հետ զրույցում պնդել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը միջազգային առումով շարունակում է մնալ չլուծված։ Չնայած 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, ավելին Լեռնային Ղարաբաղ վարչական միավոր գոյություն չունի, Արայիկ Հարությունյանը վկայակոչելով մի շարք միջազգային փաստաթղթեր հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը մնում է չլուծված։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանին ինտեգրելու Բաքվից հնչող շարունակական պնդումների ու Երևանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու ֆոնին Արցախի նախագահը հայտարարում է. Լեռնային Ղարաբաղը հակամարտային կամ վիճելի տարածքի միջազգային կարգավիճակ ունի, բայց Ադրբեջանի մաս չէ։ Հարությունյանը Արմեն Պրես պետական լրատվական գործակալության հետ զրույցում շեշտել է, կարգավիճակի շուրջ որևէ համաձայնություն չկա նաև Եռակողմ հայտարարությամբ։
Արցախի Հանրապետությունը դեֆակտո կայացել է 1992-94 թվականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում ձերկբերած հաղթանակի արդյունքում։ Միջազգայնորեն ճանաչվել է ԼՂՀ-ի ու Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գիծը։ Միջազգային բանակցություններում ցայսօր չկա ոչ մի պայմանավորվածություն, ինչպես ԼՂՀ կարգավիճակի, այնպես էլ ԼՂՀ-ի ու Ադրբեջանի սահմանազատման գծի շուրջ։ Կարգավիճակի շուրջ որևէ համաձայնություն չկա նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունում, ինչը նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է ունենալ հակամարտային կամ վիճելի տարածքի միջազգային կարգավիճակ, բայց ոչ երբեք Ադրբեջանի մաս։
Արցախի ժողովրդի ինտեգրացիայից հետո Ադրբեջանի կազմում նրանց ավելի լավ ապագա խոստացող Բաքուն քանիցս Երևանից է պահանջել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Ադրբեջանի նախագահն էլ պնդել, թե այժմ ժամանակն է, որ Հայաստանի ղեկավարը ինքն իր հայտարարությունը խմբագրի և հայտարարի Ղարաբաղն Ադրբեջան է։ Հարությունյանն ասել է, որ միջազգային հանրությունը ի սկզբանե արձանագրել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ տարաձայնությունների առկայության փաստը, և կողմերը դա ըստ նրա ճանաչել են անդամակցելով ԵԱՀԿ-ին։ Արցախի խորհրդարանի արդարությունն դիմադիր խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն անդրադառնալով Արցախի նախագահի հայտարարությանը ասում է. դա փաստում է, որ Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները տարաձայնություններ ունեն Արցախի կարգավիճակի շուրջ։ Կառավարության նախորդ տարվա ագրի կատարման զեկույցը խորհրդանում ներկայացնելիս Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր. Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նույնն էլ ակնկալում է Ադրբեջանից։ Իսկ թե ինչպես է պատկերացնում Արցախի ճակատագիրը ողջ նիստի ընթացքում, Հայաստանի ղեկավարն այդպես էլ չէր հստակեցրել։ Փոխարենը շեշտել էր, թե Հայաստանի նախորդ իշխանություններն արդեն ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի կազմում Մադրիդյան փաստաթղթով։
Դա երևի թե Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանն է հակազդում կամ փորձում հակազդել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի այլ կարծիք, որ պատրաստ է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը ճանաչի, և հայտարարում այդ ֆոնին, որ Ղարաբաղի իշխանությունների հետ ոչ մի տարաձայնություն չկա, սա հենց այդ փաստն է, որ կա նման տարաձայնություն, և Արայիկ Հարությունյանը Արցախահայության Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցների անունից չտվել Նիկոլ Փաշինյանին այդ մանդատը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս։
Ըստ Գալստյանի, Փաշինյանն Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, բայց Արցախցի ինդիմադիր պատգամավորն ասում է, մեկ անձ չի կարող 120,000 ժողովրդի անունից նրանց ճակատագիրը որոշել։
Ոչ պետք է հնչի այս պահին բոլոր հայ պետականամետ մտածող քաղաքացիներին, որ զարթնեն և թույլ չտան, որ մեկ անձը, մեկ գրչի հարվածով, որ ուծի կամ որոշի 150,000 մեր հայրենակիցների ճակատագիրը, և դա ես համոզված եմ, որ թույլ չեն տալու։
Արցախի նախագահ Արմեն Պրեսի հետ զրույցում անդրադարձել է նաև Ադրբեջանից հնչող մյուս պաշտպանության բանակը զինաթափելու պահանջին։ Դա ապօրինի է որակել։ Ըստ Հարությունյանի, Բաքուն այդ գործողություններով փորձում է փլուզել Արցախի ու նրա ժողովրդի անվտանգության փխրուն համակարգը։ Հարությունյանը ընդգծում է նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության մեջ ոչ մի խոսք չկա Արցախի ապառազմականացման եւ այնտեղից սեփական զինված ուժերի դուրսբերման մասին։
Մինչդեռ բացի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների չկատարումից հենց Ադրբեջանն է շարունակել ագրեսիվ գործողությունները, սկսելով գրաված եւ հանձնված տարածքների անզուսպ ռազմականացումը, պայմաններ ստեղծելով Արցախի ու Հայաստանի դեմ հետագա նախահարցակ գործողությունների համար։
Արցախի նախագահը հիշեցրել է հակամարտության կարգավորման գրեթե բոլոր փաստաթղթերով միջազգային հանրությունը նախատեսել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող տարածքները պետք է ապառազմականացվեն։
Հաշվի առնելով, որ տարածաշրջանում վտանգի միակ աղբյուրը հենց ադրբեջանական կողմն է, միջազգային հանրությունը պետք է հետևողական լինի կանխելու ադրբեջանական նոր ագրեսիվ գործողությունները, այդ թվում ապառազմականացնելով ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող նշված տարածքները։
Հարությունյանն ասել է, էթնիկ զտման վտանգի ենթարկվող ժողովրդին կամ պետք է պաշտպանելու պարտականության միջազգային հայեցակարգի շրջանակներում, կամ էլ ապահովել ինքնապաշտպանության միջոցներով եւ հնարավորություններով։ Արցախի նախագահը շեշտում է, Արցախն ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, իսկ միջազգային հանրությունը պաշտպանելու պարտականություն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը, երբ հակարի կամրջին անցակետ տեղադրեց, դա համընկավ ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարի փոփոխության հետ, և միամիտ կարծիքներ, մեկնաբանություններ հայտնվեցին սոցցանցերում, թե նոր հրամանատարը հնարավոր է կարգավորի հարցը, նույնիսկ հանել կտա անցակետը, բայց ոչինչ տեղի չունեցավ, քանի որ այդ անցակետի տեղադրումը հավանական է համաձայնեցված է Ռուսաստանի հետ։ Ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածությունները հաստատող պաշտոնական լուրեր չկան, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ այսպես կոչված ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում ադրբեջանցիները ազատորեն անում են, ինչ նպատակահարմար են գտնում, իսկ ռուսները նրանց չեն խոչընդոտում։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունում Արցախը, Հայաստանին կապող ճանապարհը պետք է գտնվի ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո, որևէ անցակետի մասին որևէ բառ չկա, բայց անցակետը փաստացի կա և տեղադրվել է ռուսական հենակետի հարևանությամբ։ Հաշված օրերի ընթացքում Ադրբեջանը անցակետը ապահովեց սարքավորումներով և փաստաթղթային կարգավիճակով։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքում Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետը դատարկ է, անցուդարձ չկա։ Ազատության տեսախցիկն այսօր ֆիքսել է կամրջի վրա կայանած ռենգեն սկաներ բեռներ ստուգող շարժական սարքը եւ երկու նոր դրոշներ կամրջի աջ եւ ձախ կողմերում բլուրների վրա, ադրբեջանականն ու ռուսականը։ Հայաստան-Արցախ ճանապարհից անցակետի ադրբեջանցիներին հանելու պաշտոնական Ստեփանակերտին տված խոստումով Բաքվում է ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովը։ Հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Արցախի իշխանություններին Լենցովը խոստացել էր տեղեկություններ տալ այս բանակցություններից հետո մինչև շաբաթվա վերջ։ Այսօր ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնեցին, կառավարության որոշմամբ Հակարիի անցակետը ներառվել է Ադրբեջանի պետական սահմանի անցակետերի ցանկում։ Անցակետի վերջնական կահավորումից անձնագրային ստուգման ռեժիմի սահմանումից հետո այստեղով ընդամենը մի քանի արցախցիներ են անցել Կիրակի օրը, ինչպես հետո պարզվեց թյուրիմացաբար, տեղեկացվել էին, թե այդտեղ միայն ռուսներ են։
Ոչ մի ձևի շարժ չկա, տանը գյուղացիք իր ազգորդերը վարորայով, ով ինչ ունի, ում ունի, ով ինչով կարում է, մեկս մեկիս օգնում ենք, մինչև ինձ կբացվի էլի։
Ադրբեջանական անցակետի ու Շուշի քարին տակ խաչմերու կփակած ադրբեջանցի ուժայինների միջև պաշարված 4 գյուղերի բնակիչները ոչ մի ելք չունեն ոչ դեպի Գորիս, ոչ էլ Ստեփանակերտ։
Մեր նախագահն միշտ էլ դիմում է, միշտ էլ ասում է, որ ժողովուրդը արդեն սովի է մատնվելու, ժողովրդին հոգս արեք։ Եվ հələ ոչ մի բան, հա, հələ ձին չկա։
Հիշենցի Անգին Սարգսյանն ասում է, գյուղը ոչ մի հումանիտար բեռ չի ստացել, այստեղով անցնող ռուս խաղապահների մեքենաները չեն էլ կանգնում, Կարմիր խաչից էլ գյուղ մտնող չի եղել։
Շփումների եւ քննարկումների մեջ ենք բոլոր որոշում կայացնողների հետ, հասկանալու, մեկ էլ համաձայնեցնելու առաջնի միջանցքով մեր տեղաշարժի պայմանները։
Կարմիր Խաչի Արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Եթերի Մուսայելյանի տեղեկացմամբ Լաչինի միջանցքում իրավիճակ է փոխվել ապրիլի 29-ից հետո որևէ շարժ չեն կատարել, սպասում են։ Գիտեն, որ 4 գյուղերում սննդի դեղորայքի խնդիրներ կան։
Այո, արդեն որոշ պատկերացում ունենք, թե ինչ կարիքների մասին կարող է խոսքը գնալ։
Հին Շենի ամենամեծ ընտանիքը Անգին Սարգսյանինն է, 9 հոգով են ապրում։ Բլոկադայի առաջին իսկ օրերին թոռները անհաց մնացին։ Դժվարությամբ համայնքապետը 1 պար կալյուր բերեց։ Տագնապի մեջ է մի 7 հորից դա էլ կսպարվի։
Այո, խոսքն ասեմ, քիչ օգտագործեցիք ջահանամ յոլակինակ։ Ամեն ինչի պակասություններ կա, ամեն ինչի։
Արևհատ Թարանյանը գյուղի հերատեսներից է, մթերքի պաշար ունի։
Այնքան ենք արել մի տարվա, որ մենք մի տարի մեր հացը թխենք ու տենք, ոչ մեկի նեղություն չտաք, ինչքան էլ բաց վիճակ լինի։ Մենք միշտ ենք պատրաստ լինում, որտեղ հիմա Արցախում սաղապող մարդիկ պետք է պատրաստ լինեն, որտեղ ամեն դեպքում ամեն ինչ կարող է պատահի։
Ստեփանակերտցի Նարինե Դանելյանի տպավորությամբ ադրբեջանական անցակետի գործարկումը խոչընդոտում է նաև Կարմիր Խաչի աշխատանքին։ Նա տասնամյա որդու Կարոյի հետ մայիսի 2-ին պիտի Երևան տեղափոխվեր Կարմիր Խաչի մեքենայով։
Մեշերը կարելի ասած կապած, պատրաստ սպասում ենք ամեն անգամ, ամեն մի րոպե, մի զանգի, որ զանգա գալիս, իմ ականջին գիտեմ, թե բանն է, նա իրանք կզանգեն առողջապահությունից, կասեն վաղը գնում են։
Որդու առողջական խնդիրները շատ են. Մուկովիսցիդոզ, էպիլեպսիա, շաքարային անկանոնություն, ոսկրային խնդիր։ Նա պարբերաբար մասնագիտացված կենտրոններում բուժման կարիք ունի, բայց մնացել է Ստեփանակերտում, որտեղ նեղ մասնագետներ չկան։
Դեղեկավոր իրան չի օգնում, այլ դեղ է նշանակում, իսկ ես ինքնուրույն չեմ կարա այդ դեղը փոխեմ։
Նարինեին առողջապահության նախարարությունից ասել են, սպասեք, մինչև Կարմիր Խաչը տեղափոխի, առայժմ չի ստացվում։ Լսել է, որ այդ նոր անցակետում նոր պահանջներ են դնում, Արցախից դուրս գալ կարող եք, հայկական անձնագրով ներս գալ ոչ։ Իդեպ, դեռ անցակետն էլ չկար, երբ այսպիսի նախապայմանի մասին ահազանգում էր Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեկլարյանը։ Նարինեն հիշում է, վերջին անգամ մարտին, երբ որդու հետ Երևանյան հիվանդանոցից Արցախ էին վերադառնում, արդեն իսկ խնդիրներ էին ստեղծվում նույնիսկ Կարմիր Խաչի մեքենաների համար։
Որ Երևանից հետ եկանք, ես զգացի, որ մի բան այն չի լինելու, որովհետև այն, որ ժամերով կայնեցրեցին Կարմիր Խաչի ավտոն, ժամերով մենք մնացինք այնտեղ, ամեն մի պոստի համարյա մի, ոնց ասեմ, Գորիսից մինչև Ստեփանակերտ, որ 2 ժամում պիտի հասնես, ոնց կլինի ձեր համար, որ 6 ժամում հասնես։
Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել այսօր ևս մեկ անգամ, որ ազգությամբ հայերը թափանցիկ կերպով անցուդարձ են անում իրենց անցակետով։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի համապետական ընտրություններին միաժամանակ անցկացվող խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին ուղիղ 10 օր է մնացել։ Ընտրապայքարը և հռետորաբանությունը գնալով սրվում ու թեժանում են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Նախագահական ընտրություններից 10 օր առաջ Էրդողանի թիմը քննադատության սլակները սկսում է ուղղել դեպի արևմուտք, պնդելով, որ Վաշինգտոնի գլխավոր նպատակներից մեկը Թուրքիայում այսպես կոչված քաղաքական հեղաշրջման իրականացումն է։ Այս տերմինի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուին, որն այն առաջին անգամ օգտագործեց նախորդ շաբաթավերջի Ստամբուլում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այն ինչ տեղի ունեցավ 2016-ի հուլիսի 15-ին դասական հեղաշրջման փորձեր, այն ինչ կկատարվի մայիսի 14-ին քաղաքական հեղաշրջում է լինելու։ Այս հանգամանքը գնալով ավելի ու ավելի ցայտ ուն է դառնում, 2023 թվականի մայիսի 14-ը կարող է արևմուտքի կողմից կազմակերպված քաղաքական հեղաշրջման փորձ դառնալ, հայտարարում էր Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը, զուգահեռներ անցկացնելով առաջիկա ընտրությունների և 7 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների միջև, երբ թուրքական բանակի ստորաբաժանումների մի մասը փորձեց ուժով տապալել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի իշխանությունը։
14 մայիսը her birinin bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimi.
Այս հայտարարությունից մի քանի օր անց Սուլեյման Սոյլուն թուրքական ամենահեղինակավոր լրատվական ալիքներից մեկի Habertürk-ի եթերում ոչ միայն վերահաստատեց իր պնդումներ, նաև անվանեց իր բնորոշած քաղաքական հեղաշրջման գլխավոր հեղինակին.
Բայդեն.
Այս մարդն է խոսել քաղաքական հեղաշրջման մասին, Բայդենը։ Դա նա էր, որ հայտարարում էր, թե նախագահ Էրդողանին իշխանությունից հեռացնելու համար հարկավոր է աջակցել թուրքական ընդդիմությանը, նշում էր Սոյլուն, անգամ իր հետ ստուդիա բերված համակարգչի էկրանին ցուցադրելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի նկարը։ Սուլեյման Սոյլուի հնչեցրած այս մեղադրանքները վերաբերում են Բայդենի դեռ մինչև նախագահի պաշտոնում ընտրվելը հնչեցրած մի ելույթին, որի ընթացքում այն ժամանակ դեռ ներկուսակցական ընտրությունների փուլում գտնվող դեմոկրատ գործիչը խոսում էր Թուրքիայի և անձամբ նախագահ Էրդողանի հետ հարաբերությունների կտրուկ վերանայման անհրաժեշտության մասին։
So what I think we should be doing is taking a very different approach to him now.
Մենք այժմ պետք է Էրդողանի նկատմամբ միանգամայն այլ մոտեցում որդեգրենք, հարկավոր է հստակեցնել, որ ընդդիմության առաջնորդները վայելում են մեր աջակցությունը։ 2019-ի դեկտեմբերի New York Times-ի խմբագրակազմի հետ հանդիպման ժամանակ նշում էր Բայդենը. Նա պետք է հստակ գին վճարի, մենք պետք է ուղղակի շփումների մեջ մտնենք թուրքական վերնախավի որոշ շրջանակների հետ։ Դա այն էր, ինչ ես անում էի նախկինում, մենք պետք է քաջալերենք այդ մարդկանց, որպեսզի նրանք Էրդողանին պարտության մատնեն, և դա պետք է տեղի ունենա ոչ թե հեղաշրջման, այլ ընտրական գործընթացների միջոցով, նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց մոտ 1 տարի առաջ հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։
Not by a coup, but by the electoral process.
Նշեմ իդեպ, որ 2020-ի օգոստոսին, երբ Բայդենի այս հայտարարությունները հանրայնացվեցին, նրան ամենախիստ կերպով քննադատողներից մեկը թուրքական ընդդիմության այսօրվա միասնական թեկնածու էր Քեմալ Քլիչդարողլուն։
Քիչպիր իմպերիալ յուջուն,
մենք մերժում ենք կայսերական գերիշխանության ստվերն անգամ, 3 տարի առաջ հայտարարում էր Քեմալ Քլիչդարողլուն։
Չունքի բաղամտզդիկ բիզիմ քարակտերիմիզդիր։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ելույթ է ունեցել Հագայի միջազգային քրեական դատարանում և ասել, թե մենք բոլորս կցանկանայինք Հագայում տեսնել ուրիշ Վլադիմիրի, նրան, ով արժանի է դատապարտվելու հանցավոր գործողությունների համար, համոզված եմ դա տեղի կունենա, երբ մենք կհաղթենք, ասել է Զելենսկին։ Հիշեցնեմ, Հագայի դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել Ուկրաինայից երեխաներին Ռուսաստան տարհանելու համար, միջազգային դատարանը գտել է, որ դա պատերազմական հանցագործություն է։ Զելենսկին անսպասելի այցեր կատարել Ֆինլանդիա, այնտեղից է ժամանել Նիդերլանդներ, նրա հիմնական խնդրանքը արևմուտքից ավելի շատ զենք ստանալն է։ Նիդերլանդների վարչապետն ասել է, որ գործընկերների հետ տարբերակներ են դիտարկում Ուկրաինային F-16 գործանիշներ տրամադրելու համար, այդ հարցում տաբու չկա, ասել է Նիդերլանդների վարչապետը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունների իրադարձությունների մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի մի շարք շրջաններ, այդ թվում Օդեսան և Կիևը, այս գիշեր կրկին ռմբակոծվել են։ Ռուսական կողմը օգտագործել է իրանական անօթաչուներ և տարբեր տեսակի հրթիռներ։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով դրանց մեծ մասը խոցվել է։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ Օդեսա հասած անօթաչուների պոչերի վրա գրված է եղել Կրեմլի համար։ Մինչ այդ Մոսկվան հայտարարել էր, թե մայիսի 3-ի գիշերը 2 անօթաչուներ փորձել են գրոհել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Կրեմլի նստավայրը։ Ռուսական կողմը կատարվածի համար մեղադրել էր Ուկրաինային, սակայն Կիևը հերքել է առնչությունը միջադեպին։ Վաշինգտոնն էլ հայտարարել է, թե թերահավատոր են վերաբերվում Կրեմլի վրա ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարձակման ռուսական վարկածին։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտն իր զեկույցում գրել էր, թե ամենայն հավանականությամբ սա Կրեմլի բեմադրությունն էր։ Ռուսաստանը, սակայն, շարունակում է պնդել իր մեղադրանքը։ Կրեմլի Նակ այսօր հայտարարել է, թե Կիևի հայտարարությունները ծիծաղելի են, ավելին Կրեմլի խոսնակը ասում է, թե նման հարվածների որոշումները կայացվում են Վաշինգտոնում, Վաշինգտոնի արձագանքը չի ուշացել, Պեսկովը ստում է, ասել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։
Իհարկե, մենք ուկրաինացիներին չենք թելադրում, թե ինչպես նրանք պետք է պաշտպանվեն կամ գործողություններ իրականացնեն։ Այնուամենայնիվ, մենք նրանց հրապարակավ և մասնավոր կերպով հասկացրել ենք, որ չենք խրախուսում կամ թույլ չենք տալիս հարվածել թիրախներին Ուկրաինայի սահմաններից դուրս։ Ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ Միացյալ Նահանգները որևէ մասնակցություն չի ունեցել դրանում, Պեսկովն ուղղակի ստում է։
Կրեմլի խոսնակը, ինչպես և երեկ, այսօր էլ սպառնացել է. Ռուսաստանն այս միջադեպն անարձագանք չի թողնի։
Ես չեմ կարող ձեզ մանրամասներն ասել, կարող եմ ասել միայն, որ խոսքը մեր շահերին համապատասխան մտածված հավասարակշռված քայլերի մասին է։
Ու միջ Կրեմլը մտածում է, թե ինչ պատասխան տալ նախագահ Զելենսկին Հաագայի միջազգային դատարանում այսօր հայտարարել է, որ Պուտինը պետք է դատապարտվի միջազգային քրեական դատարանի կողմից։
Of course, we all want to see different Vladimir here. In the Hague.
Մենք բոլորս ցանկանում ենք այստեղ տեսնել մեկ այլ Վլադիմիրի, և ես վստահ եմ, որ մենք կտեսնենք, թե ինչպես դա տեղի կունենա, երբ մենք հաղթենք։
Մարտի կեսերին Հաագայի միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալության օրդեր է տվել։ Կրեմլը ի պատասխան հայտարարել էր, թե միջազգային բարձրագույն այդ դատարանի իրավասությունը չի ճանաչում։ Մինչ այդ Պուտինի մտերիմ շրջապատը արդեն սկսել է հայտարարել, թե նրա հետ երբեմնի մտերմությունը ամենևին էլ չի նշանակում, որ իրենք աջակցում են պատերազմին Ուկրաինայում։ Պուտինի վաղեմի ծանոթ միլիարդատեր Գենադի Տիմչենկոն դատական հայց է ներկայացրել, պահանջելով չեղարկել իր նկատմամբ եվրոպական պատժամիջոցները։ Այն, որ գործարարը երկարամյա կապեր է ունեցել Պուտինի հետ, նրան դաշնակից չեն դարձնում Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, ըստ Bloomberg-ի ասել է Տիմչենկոյի փաստաբան Ստեֆան Բոնիֆասի։ Տիմչենկոն և նրա կինը Եվրամիության գլխավոր դատարանին ուղված դիմումներում նշել են, որ իրենց նկատմամբ կիրառված Եվրամիության պատժամիջոցներ արդարացի չեն, քանի որ նախագահի հետ իրենց կապերի մասին որևէ ապացույց չկա։ Պուտինի մերձավոր շրջապատի մեկ այլ ներկայացուցիչ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այսօր ձայնագրություն է հրապարակել, որտեղ քննադատում է բոլոր նրանց, ովքեր ասում են, թե Կրեմլին անօթաչուներով հարվածելու փորձին Մոսկվան պետք է միջուկային զենքով արձագանքի։
Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может.
Որպես արմատական մարդ կարող եմ ասել, որ անօթաչու թռչող սարքին ի պատասխան միջուկային զենքի կիրառումը իհարկե բացառված է։ Նախևառաջ անօթաչուների դեմ պայքարի համար պատասխանատուին պետք է պատժել և դրանից հետո ամեն ջանք գործադրել, որպեսզի դառնանք առաջատար ուժը անօթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաների ոլորտում և պատասխանենք ճիշտ նույն անօթաչու սարքերով։ Իսկ այսպես մենք նման ենք ծաղրածուների, որոնք սպառնում են միջուկային ռումբով պատասխանել մանկական անօթաչու թռչող սարքի համար։
Ядреной бомбой в ответ на детский беспилотник.
Пригожин հայտնի է որպես Պուտինի խոհարար, իսկ նրա ղեկավարած վարձկանները առանցքային դեր ունեն Բախմուտի համար մարտերում։ Քաղաքը մինչ օրս ռուսներն ամբողջությամբ չեն վերահսկում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երևանում Նեմեսիս գործողության հուշակոթողի տեղադրումը պարզ է, որ ազդեցություն էր թողնելու հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի վրա։ Հուշարձանի տեղադրմանը ի պատասխան Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը հայկական օթանավերի համար, Նանես Սահակյանի հաղորդումը։
Անկարայում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովին մասնակցող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը թուրք պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը բարձրացնելու է Հայաստանի առջև փակված օթային տարածքի հարցը։
Այս հարցը բարձրացնելու է նաև այս մակարդակում, և պետք է աշխատանք տարվի, որովհետև պետք է հասցեագրել իսկական խնդիրները, իսկ այս պահին իսկական խնդիրը, իրական խնդիրը այն է, որ Հայաստանի ավիափոխադրողները չեն կարողանում Թուրքիայի օթային տարածքով իրենց գործունեությունը ցավալել, ինչը խնդիր է ստեղծում մեր քաղաքացիների համար։
Պատգամավոր Խանդանյանի խոսքով իշխանությունները կենտրոնանալու են օթային տարածքը բացելու վրա, թե ինչ քայլերով առայժմ հայտնի չէ։ Թուրքական օթային տարածքով տարածիկ թռիչքներ անող հայկական ավիաընկերության համար օթային սահմանը փակելուց օրեր անց երեք Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ պատճառը պատճառը Երևանում Նեմեսիս գործողության հուշարձանի տեղադրումն է։ Այսօր էլ թեմային անդրադարձավ Էրդողանի աշխատակազմը, որի ներկայացուցիչը Թուրքիկ Վորլդին տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանը շահագրգռված չէ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ։
Լուրջ խնդիր է այն, որ Հայաստանը ու հայկական սփյուռքը դեռևս արմատներ են ձգում պատմության չափածուցված խորքերում։
Պնդել է Թուրքիայի նախագահականի աղբյուրն ու ավելացրել, թե Անկարան չի ամաչում իր պատմությունից։ Հայաստանի առջև օթային տարածքը փակելու Թուրքիայի որոշումը հիասթափություն է առաջացրել Վաշինգտոնում։ Պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը և երկու երկրների և ողջ տարածաշրջանի շահերից ելնելով։
We note with disappointment Turkey's announcement that it would suspend
Մենք հիասթափված ենք հայկական ավիաընկերություններին իսկ տարածքով թռիչքների թույլտվությունը կասեցնելու մասին Թուրքիայի հայտարարությունից։ Օթային հաղորդակցությունը վերականգնելու մասին ավելի վաղ երկու երկրների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունը վստահության ամրապնդման կարևոր գործիք էր ոչ միայն այդ երկու երկրների միջև, այլև կրկին ավելի լայն առումով տարածաշրջանային կայունության համար։
Ասել է Պատելը եւ հույս հայտնել, որ երկրները կկարողանան շարունակել վերականգնել տնտեսական հաղորդակցությունն, այդ թվում բացելով տրանսպորտային կապերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյանն Անկարայում Սևծովյան վեհաժողովի բացմանը հույս հայտնեց, որ Հայաստանն ու Թուրքիան կապող մարգարայի կամուրջը կգործի ոչ միայն մարդասիրական բեռների համար։
Չափազանց դրական է, որ մարդասիրական բեռը Հայաստանից Թուրքիա անցավ ցամաքային սահմանով մինչ այդ 30 տարի փակ մարգարայի կամուրջով։ Հույս ունենք, որ մոտ ապագայում ցամաքային սահմանով հնարավոր կլինի ոչ միայն մարդասիրական բեռներ անցկացնել, այլ այն բացել միջազգային երթևեկության եւ առևտրի համար։
Ցամաքային սահմանները բացելու փոխարեն սակայն փակվեց օթային սահմանը մի հուշարձանի տեղադրման պատճառով։ Ինչպես Երևանում տեղադրվեց Նեմեսիս գործողության մասնակիցների կամ ինչպես գրված է Երևանի ավականու որոշման մեջ ազգային արժանապատվության ասպետներին նվիրված աղբյուր հուշակոթողը։ Հուշարձանը տեղադրվելու պաշտոնապես բացվել է այս տարի, սակայն դրա վերաբերյալ Երևանի ավականին որոշում է կայացրել 21 թվականի սեպտեմբերին։ Ընդհանրապես Երևանում հուշարձան տեղադրելու համար կառավարությունից թույլտվություն, կարծիք կամ եզրակացություն օրենքի պահանջով հարկավոր չէ, այլ հարց է, որ ավականին կարող էր որոշել խորհրդակցել արտգործնախարարության հետ, ինչը, ինչպես հիշում են ավականու անդամները, արվել է։ Թեմային 3 անդրադարձավ նաև վարչապետը։
Այդ հարցան տեղադրվել է մի պարզ պատճառով, երբ որ այդ թեման սեղանից սեղան գնացել է, բոլորը մտածել են, մի ոպե, բա որ մենք չհամաձայնվենք, մեզ կասեն, հա, դուք դավաճան եք։ Էնպես անենք, որ մենք մեզ հանկարծ չասեն, որ մենք դավաճան ենք, բայց մենք իրականում մեր երկրի պետական և ազգային շահերը դավաճանում ենք։
Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի կարծիքով, որքան էլ Անկարան ասի, թե առանց նախապայմանների են սկսել երկխոսություն Հայաստանի հետ, տեսանելի է, որ Թուրքիան չի հրաժարվում ցեղասպանությանը վերաբերող պահանջներից, կլինի պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու հին առաջարկը կրկին շրջանառելով, թե այլ կերպ։
Մենք շահագրգռված ենք, որ Հայաստանը ընդունի բոլոր այն պայմանները, որ Թուրքիան առաջ է քաշում։ Եթե Հայաստանը ընդունեց բոլոր այն նախապայմանները, պայմանները, պահանջները, այս ժամանակ նրանք այս բանակցային գործընթացը կհասցնեն տրամաբանական ավարտ։ Չի ընդունել նրանք այսպիսի գործողություններ կան։
Ընդ որում Սաֆրաստյանի կարծիքով Թուրքիայի պատասխանն էլ համաչափ չէ։ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ Հայաստանի ժողովրդի պատմական հիշողությանն առնչվող հուշարձանի տեղադրմանը Թուրքիան փաստացի արձագանքել է տնտեսական պատժամիջոց կիրառելով։
Պաշտպանության նախարարությունը տարածքային եւ տեղական պաշտպանության նոր հայեցակարգ է մշակել, այն վերաբերում է նաեւ Պահեստազորի վարժական հավաքներին, որտեղ մի նոր առաջարկ կա՝ բանակից ազատվածներին նույնպես կանչել զինպատրաստության հավաքներին։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Աշխարազորի մասին օրենքի ընդունումից ավելի քան 2 տարի անց Պաշտպանության նախարարությունը տարածքային պաշտպանության եւ տեղական պաշտպանության մասին նոր հայեցակարգ է մշակել, որը առաջիկայում կքննարկվի ազգային ժողովում։ Երեկ այս մասին խորհրդարանում տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարը պատասխանելով Պահեստազորի վարժական հավաքների մասին հարցին։ Սուրեն Պապիկյանը սակայն շատ փակագծեր չբացեց, միայն ընդգծեց, որ մի շարք փոփոխությունների արդյունքում զինվորական պատրաստություն կանցնեն նաեւ զինծառայությունից ազատված քաղաքացիները։
Մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր ողջ Պահեստազորին, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն կցագրված անձնակազմին, այսինքն այն քաղաքացիներին, ովքեր զինվորական ծառայություն են անցել, նաև մեր նոր տեսլականում տեղ է ունենալու և պատրաստվածության մեջ ներգրավվելու է նաև Հայաստանի քաղաքացիների այն հատվածը, ովքեր ինչ-ինչ բերումով, այդ թվում նաև կրթության, աշխատանքի, մեր օրենսդրությունը թույլ է տվել, ազատվել են բանակից, նրանց համար հնարավորություն կլինի պատրաստվել, տիրապետել զենքին և անհրաժեշտության դեպքում պիտալնի լինել սեփական հայրենիքի պաշտպանությանը։
Բանակի խնդիրների մասին հաճախ բարձրաձայնող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը թերահավատորեն է վերաբերվում պաշտպանության նախարարի այս հայտարարությանը։ Երբ չեն բացվում փակագծեր, միայն հարցեր և նոր մտահոգություններ են առաջանում, իրավապաշտպանն ասում է, սեփական փորձից գիտի, ինչ դժվարությամբ են անգամ հիվանդ զինվորները ծառայությունից ազատվում։ Նշանակում է արդյոք սա, որ անգամ առողջական խնդիրները այլևս չեն դիտարկվում։
Հիմա էլ դեռ զորակոչվածների մեջ բազմաթիվ են այն ծնողները, որոնք բողոքում են զորակոչված իրենց որդիների մասին, որոնք հիվանդություններ ունեն։ Առանցքում մենք տեսնում ենք, թե այդ աշխարազորի այդ զորակոչը ինչպես է կազմակերպվում, ինչպես են հիվանդ զինվորներ տանում, մահվան դեպքեր եղան, չէ՞։ Իբրե ազգի մասին, ժողովրդի մասին են մտածում, անվտանգության մասին են։ Մենք տեսնում ենք այն անվտանգային բացթողումները։
2020 թվականի պատերազմից առաջ, երբ դեռ քննարկվում էր աշխարհազորի օրենքը, մի շարք հասարակական կազմակերպություններ համեմատականներ էին անցկացնում նախկին իշխանությունների օրոք առաջքաշված ազգ-բանակ հայեցակարգի հետ։ Մտահոգություն էին հայտնել, որ պրոֆեսիոնալ բանակի կարողություններն ավելացնելու փոխարեն փորձ է արվում ողջ բնակչությանը դարձնել զինվորական։ Պաշտպանության նախարարությունը վերջերս նաև մի շարք բարեփոխումների մասին է հայտարարել, պնդելով, թե այդ փոփոխությունները թույլ կտան մի քանի անգամ ավելի շատ պահեստազորայինների ընդգրկել վարժանքներում։ Հավաքներին հետևող իրավապաշտպանները, սակայն, քննադատում են, որ պատերազմից հետո էլ ռազմական գերատեսչությունը վարժանքները կազմակերպում է մի շարք լուրջ թերություններով, և ազատությունը, և իրավապաշտպանները զորահավաքներին մասնակցած մարդկանցից բողոք ներեն լսել։
Չի կարելի ասել նշանը, որ ոչինչ արված չի, բայց իհարկե մեծ աշխատանքներ դեռ շատ կան ու
տղամարդը, որ չցանկացավ ներկայանալ, արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում պարտադիր հավաքին։ Վարժանքները նախկին 3 ամսա փոխարեն այժմ 25 օր են տևում։ Տարբերություն կար ազատությանն ասած պահեստազորային է, պնդելով, առաջին անգամ Սյունիքի ներքին հանդից շատ մտահոգ էր վերադարձել, երկրորդ անգամ գոնե մի նոր բան սովորել է։ Պաշտպանության նախարարության նոր հայեցակարգի մասին լսել էր, հուսով է, որ սա գոնե կնպաստի սոցիալական անարդարության վերացմանը։
Նախկինում բազմաթիվ մարդիկ, նաև հիմա էլ, ինչու ոչ, տարբեր ձևերով հաճախ անօրինական զարդուղի ճանապարհներով ազատվել են բանակից, ոչ բոլորն են առողջական հիմքերով ազատվել։ Մարդիկ կան, որ իբր սովորելու նպատակով նորմալ չեն սովորել, իհարկե սոցիալական արդարության բանը պետք է պահպանվի, թե չէ ստացվում է մարդիկ, որ խուսափել են բանակից, իրենք միշտ արտոնյալ վիճակում են գտնվում, իսկ թե մարդիկ ովքեր չեն խուսափել, բարեխիղճները, այդ մարդիկ միշտ գնում են։
Պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի հրապարակել նոր հայեցակարգը, և առայժմ բազմաթիվ անպատասխան հարցեր կան։ Մասնավորապես հստակ չէ, ինչ ժամկետներում, որտեղ ու ինչ պայմաններում կանցկացվի մարդկանց զինվորական պատրաստությունը, ինչ կլինի, եթե պարզվի, որ ժամանակին գիտական կրթական տարկետումից օգտված կամ առողջական խնդիրների հետևանքով բանակից ազատված անձինք իրականում ոչ գիրությամբ են զբաղվել, ոչ էլ այդքան վատ առողջ են եղել։ Ավելի վաղ ընդունված աշխարազորի մասին օրենքի համաձայն, աշխարազորին անդամագրվելը կամավոր է, և այս համակարգը գործում է Հայաստանի վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի կամ ռազմական գործողությունների պայմաններում։ Տարածքային պաշտպանության հայեցակարգի դեպքում պարզ չէ նույնիսկ, մարդիկ կամավոր թե պարտադիր են միանալու։ Ռազմական գերատեսչությունից մանրամասներ չփոխանցեցին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական բանկի հրապարակ աստավյալների համաձայն Հայաստանում որոշ գնանկում է արձանագրվել։ Ինչ ապրանքների մասին է խոսքը, արդյոք մարդիկ դա զգում են։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Անցած տարվա ողջ ընթացքում երկնիշ թվեր անցնող գնաճն ապրիլին օրենքով սահմանված թիրախային 4% ցուցանիշից էլ ցածր է կազմել։ 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում այժմ 3.2% է, չնայած գնանկմանը պաշտոնյաները զգուշացնում են։ Գնաճի դեմ պայքարն ավարտված չէ, որ ապրանքներն են էժանացել։ Այսպես պաշտոնական տվյալներով անցած 1 ամսվա ընթացքում հացի գինը նվազել է 3.4%, մարգարինն էժանացել է 2.2%, շաքարավազը 1.5%, ձեթը 5.2%, որոշակիորեն նվազել են նաև մսի և նպարեղենի գները։
Նկատում ենք մի ֆենոմեն, երբ կա ապրանքների որոշակի էական գնանկում, որը հիմնականում պայմանավորված է վարվող խիստ տրամարկային քաղաքականությամբ մի կողմից, մյուս կողմից պայմանավորված է COVID-ից հետո վերջապես արժեշղթաների վերականգնմամբ և առաջարկի ավելացման գործոններով։
Գնաճը վերահսկող պետական կառույցի կենտրոնական բանկի կանխատեսումներով թանկացումների տեմպն առաջիկայում ավելի է թուլանալու։ Գլխավոր դրամատան նախագահ Մարտին Գալստյանն այդուհանդերձ ասում է, չնայած դրական միտումներին, զգոնությունը թուլացնել չի կարելի։
Եթե ապրանքների պարագայում մենք տեսնում ենք, որ ունենք գնանկումներ և բավականին մեծ, որը ընդհանուր գնաճը որոշակի ժամանակ անց շատ կարճաժամկետում նույնիսկ բերելու է նրան, որ Հայաստանում մեր գնահատականներով ընդհանուր գնաճը լինելու ավելի ցածր, քան կենտրոնական բանկի թիրախը, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ ծառայությունների ոլորտում գնաճը ավելի բարձր է, քան մեր թիրախը։ Մենք 6-7-8% ամսական արտահայտությամբ տարեկանացված նաև 12% գնաճ ունենք որոշակի ծառայությունների մասով։
Չնայած վիճակագրական այս ցուցանիշներին, այսօր մայրաքաղաքի փողոցներում ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիներից շատ քչերն էին գնանկում նկատել։
Ոչ, չեմ նկատել։ Միշտ օգտվում եմ, բայց չէ առաջ։
Էժանացի, չէ, տենց բան չկա։
Ես չեմ նկատել, ճիշտ ասած։
Չի ասի, այդ որոշ ասած է ինքան փոքր ու քիչ է, որ հիմնական բյուջեների հետ չի բանալում։
Նկատել եմ, կա որոշակի ծետ, պանիր, կարաքերևի, կոնֆետեղ են, ինչ որ բաներ, այո։
Գնաճի տեմպերի այս չափ թուլացումը սպասելի էր, ասում է տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը, սակայն կպահպանվի այս միտումը, թե ոչ, կանխատեսելը բարդ է։
Դժվար ասել, կարծում կարող է գնաճը որոշակիորեն բարձրանալ 3-2% ցուցանիշից, բայց ամեն դեպքում կշարունակի ցածր մակարդակում մնալ։
Հիմնական պարենային ապրանքների միջազգային գները վերջին ամիսներին նույնպես նվազում են։ Տնտեսագետի խոսքով ակնկալվում է, որ գները ցածր մակարդակում կպահպանվեն ամբողջ տարվա ընթացքում։
Արտաքին աշխարհի դեպքում զարգացումները նպաստավորեն մեծ մոտ առավելի ցածր գնաճային միջավայրում մնալու համար։
Տնտեսագետն այդուհանդերձ շեշտում է, այս զարգացումներին մեծապես նպաստում է թանկ դրամի գործոնը, եթե դրամ դոլար հարաբերակցությունը փոխվի, այս դրական միտումը գուցե չպահպանվի։ Դոլարը 1 տարում դրամի համեմատ էժանացել է շուրջ 20%։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը կույր անօգնական մի մարդու մասին է, որը ուշադրության արժանացավ, երբ նրա պատմությունը տարածվեց սոցցանցում։
Ինձ ժամ կասեք, խանութի տեղ կասեք, եւ այդպես գոռում է, ոչ մի արձագանք չկա։ Ստիպված էի ես տուն ուղեկցել։
Անահիտ Նաղդալյանը պատմում է, թե ինչպես է հանդիպել պատառոտված հագուստով անցորդներից աջակցություն խնդրող տարեց կույր տղամարդուն։
Ոլորվել էր, խանութներ փնտրում, ինքը տարածքում չի կողմնորոշվում, ձայն է տալիս մարդկանց, բնակիչներին, երեխաները վախենում են մոտենալ, տեսնելով պատառոտված հագուստը, տարածքի բնակիչներն էլ անցնում են և ժամերով ինքը մնում է փողոցում գոռալով։
Անահիտին հանդիպեցինք կույր տղամարդու հանրակացարանային սենյակի առջև, շուրջ 15 քառակուսի մետրանոց սենյակի մի ծայրից, մինչև դռանը մոտենալը տղամարդուց պահանջվեց 10 րոպե։
Նորայր պապի։
Իսկ հանրակացարանային այդ փոքրիկ սենյակում մինչև առաստաղ ձգվող աղբակույտեր էին ու գարշահոտ։
Կարծում եմ երկար պատմություն է սենյակի, թափթփված վիճակը, եւ պապիկը ոչ մեկի փորձել է երբևէ նեղություն չտալ, այսինքն իր խնդիրները ինքնուրույն լուծել, ձմռան ցրտին ինքը գիշերել է առանց խոսանքի, առանց հագուստի տակ, եւ երբ խոսում է իր հետ, ինքը ինձ ասաց, որ չէր կարծում, որ այս ձմեռը կգոյատևի։
Նախորդ շաբաթ 66-ամյա անօգնական տղամարդուն տուն ուղեկցելուց հետո երիտասարդ կինը զանգահարել էր պատկան բոլոր մարմիններին։ Հետո, երբ ոչ աշխատանքային օրերի պատճառով դիմումներին ընթացք չէր տրվել, Անահիտը Facebook-ում էր փորձել հրավիրել պետական կառույցների ուշադրությունը, տեղադրելով տղամարդու լուսանկարը։ Միայն այդ գրառումից հետո, ասաց իր հետ գրեթե բոլորը կապ հաստատեցին։ Մեր նկարահանման օրն Անահիտը տեղեկացրեց 66-ամյա Նորիկ Մկրտչյանին, որ կարող է ծերանոց տեղափոխվել։
Դուք ո՞նց եք ապրում հիմա տանը։
Չեմ ապրում, գոյատևում եմ։
Հիմա ինչ երազանք ունեք։
Որ Հայաստանում, անայդ որտեղ ես։
Էստեղ եմ, պապի, կողքդ։
Հայաստանում, ես աղջկապես, ես պուպուշիպես, մի քանի հոգի լինեն։
Ծերանոց կգնաք։
Ճարը հաճյալ։
Բայց կարող եք մենակ ինքնուրույն ապրել, թե ձեզ խնամք ապել։
Եթե տեսնեմ, կարող եմ։
Եթե ձեր աչքերը վիրահատեն, կարող եք ձեր տանը ապրել։
Այո, այո, այո։ Բայց քանի որ արդեն տանջվում եմ, ընկնում եմ, կոտրտվում եմ, վնասվում եմ, չեմ տեսնում, ուզած չուզած։
Հայաստանում գործող 4 շուրջօրյա խնամքի կենտրոններում այս պահին ծառայություն է ստանում տարեց և հաշմանդամություն ունեցող 1205 մարդ։ Նորիկ Մկրտչյանն 90 օր կմնա խնամքի շուրջօրյա կացարաններից մեկում։ Մեր նկարահանման հաջորդ օրվանից էլ հերթով անցել է պետական մի քանի մարմիններով, որ ամբողջացնի իր փաստաթղթերը։ Նրան ուղեկցել են սոցաշխատողն ու արդեն հարազատ դարձած անձորդը՝ Անահիտը, առանց որի ոչ խոսում է, ոչ քայլանում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am